Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in ahir zamanga yakın bo'lgan vaqtda sodir bo'ladigan bazı bir alomatlar haqidagi darsimizga davom etamiz. Mana darsga kirishdan burun bitta narsani bir e'tiboringizga qaratmoqchiman. Esterni 100 so'mligi bilan 50 so'mligi almashgan bir davr bo'ldi. Yosh kattaroqlarimiz biladi. Shu shunday bir to'polon bo'ldiki, eski kupyura pullarni yangisiga almashtirmasa, eskisi yo'qolib ketadigan bo'lganda, shu bir bizitilayotganda bardak bo'lgan edi. Shunda bir og'ani bir katta ishxonada ishlar edi, shu ishxonaga bir katta kamazis 2 chamadon pul olib kelgan ekan. Shu eski kupyuradagi pul ekan. Bu darsga kirishdan buni aytayapmanki, tushunib olinglar nimani o'qiymiz buni bu yoqiga. 2 chamadon olib qo'yib turib, o'sha buxgalteriyasiga olib kirib. Mo bir chamadonni oling, bir chamadonni pul qilib bering degan ekan. Ya'ni yillar davomida yeme, ichme, ehtimol zakotini berma, ehtimol sadaqa qilmay, o'zidan ham qizg'anib topgan pulini bir kun kelib yo'q bo'lib ketishi xavfi bo'lib qolgan paytda shart yamini berib olishga tayyor bo'lyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, sadaqani afzali o'zing baxil, sog'lom, kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib boylikdan umidvor bo'lib turgan paytda qilgan sadaqating deyildi. Ya'ni yo'q bo'ladigan mahalda odam beribor ekan hammasini ham. Agar shunday bir endi shu odamga biroq aytgan bo'lsa-ki, shu shopirga keyingi oy pul almashadi degan gap bor. Ishonchli bir joydan eshitdik desa, ha dedi-da, kuyib qoldi puliga. Endi keyingi safar o'sha odamning gapiga nima qiladi? Xulosa oladi, hech gap yo'qmi deydi. Keyingi safar aytdi, keyingi gapi ham to'g'ri chiqdi. Keyingi gapi ham to'g'ri chiqdi. Bora-bora shu odamni maslahatsiz hech qanday ish qilmay qo'yasiz, shunday emasmi? Endi biz quyida o'qiyotganimiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamni oxir zamon haqida aytgan alomatlarini deyarli maydalari hamma sodir bo'lganini ko'rsangiz. Endi payg'ambarimiz aytgan boshqa bashoratlarga bo'lgan iymoningiz kuchaymaydimi? Biz bu alomatlarni nima uchun o'qiyapmiz? Ha, bo'libdi-yu. Endi nima qizig'i bor buni bilishda? Deyish mumkin. Biz nima uchun o'qiyapmiz? O'qib o'rganaylik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytgan boshqa bashoratlar ham bo'lishiga qalbimizda zarracha shubha qolmaydi. Demak, oxir zamon alomatlarini o'rganishdan maqsad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan bashoratlarini qolganiga ham iymonimiz nima bo'lishligi? Ishonishligimiz, mukammal bo'lishligi. O'zi usiz ham iymon keltiraveramiz, lekin avvalgi darslarda aytib o'tdik, Ibrohim alayhisalomdek zot inna Ibrohima kana ummada de Alloh. Ibrohim bitta o'z ummat bo'lgan. Shunday kishi Parvardigor, ha o'liladi, qana qilib tiriltirasan, bir ko'rsatmaysanmi dedi. Osmonni, malakotu samovatni ko'rsatgan Ibrohim o'zi Alloh taolo ko'zidan pardani olib qo'yib turib, boshqa bandalarning ko'ziga berkitilgan Allohning mulki ko'rsatilganida, shu zot qalbim taskin topsin-da deyapti. Ishonmaysanmi desa, ishonaman, lekin qalbim taskin topsin deydi. Bu hadislarni, bu oyatlarni o'qiyapmiz birodarlar, biz haq yo'lda ekanligimizga yana bir qalbimiz taskin topishligi uchun. Iymonimiz yana ziyoda bo'lishi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan ishlar haqida xabar berar ekan, Nofiydan rivoyat qilinadi, u kishi aytadi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarini eshitganman. U zot aytgandi. Arab jazirasiga g'azot qilasizlar va Alloh taolo sizlarga uni fath qilib beradi. Ya'ni musulmonlar birinchi bo'lib Arab jazirasini qo'lga kiritadi. Musulmonlarning qo'lida bo'ladi to'laligicha. So'ngra Alloh taolo sizlarga Forsni hamda Rumni fath qilib beradi. Birinchi bo'lib fath qilinadigan joy Arab jazirasi ekanligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi va bu nima sababdan bo'ldi? Sahobalar davrida to'laligicha musulmonlar qo'lga o'tib fath bo'ldi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni xursand qiladigan bashoratlarni, kelajakda bo'ladigan tarixiy ishlarni Rasululloh hadislarda aytib beradi. So'ngra Alloh taolo Rumni fath qiladi. So'ngra Dajjolga g'azot qilasizlar, Alloh taolo uni ham fath qiladi. Ya'ni Dajjol kelgan paytda qo'rqinchli holatlar bo'ladi, lekin qo'rqmanglar dedi Rasululloh. Alal oqibat musulmonlar Dajjolni yengganda marhamat qiladilar. Imom Buxoriy rivoyat qilingan hadisda mana mashhur hadis Adi ibn Xotam at-Toyi, bu kishi mana tarixda Xotam Toy deb sahiyligi bilan, sahovati bilan mashhur bo'lgan bir kishi, mana podsho bo'lgan, nasroniy dinida bo'lgan, arab bo'lgan, Toy qabilasidan Xotim ismli kishi. Shuni o'g'li Adi ibn Xotam at-Toyi nasroniy dinida bo'lgan, o'zini qabilasini podshohi bo'lgan shu kishi islomga kirib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelgan paytda Rasululloh unga bir qancha hadislarda aytadi, uni hozir o'qiymiz, kelajakda mana shu bashoratlar edi. Adi ibn Hatami to'y etadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilarida edim. Bu kalima keltirib turgan kuni. Islomga endi kirgan musulmon. Bir kishi keldi-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kambag'al ekanligidan shikoyat qildi. Ya'ni kambag'alchilik ko'payib ketdi xalqimizda dedi. Orqasidan ikkinchi odam keldi-da yo'ldagi musofirlarga azor berayotgan qaroqchilar haqida shikoyat qildi. Shu vaqt Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkala odamning shikoyatini eshitib turib, Adiyga qarab aytdiki: "Ey Adi dedi, Hironi ko'rganmisan dedi. Hiro Iroqni ana shu davrda Iroqni maydonida joylashgan katta bir shaharlardan bo'lgan. Adi aytdi: "Yo'q, ko'rganmasman, lekin eshitganman ko'p narsani" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Agar Alloh senga umr bersa, Hirodan bir ayol tuyasini minib, yolg'iz o'zi yo'lda hech kimdan qo'rqmagan holda, faqat Allohdan qo'rqib haj qilgani kelganligini ko'rasan" dedi. Shunda Adi ibn Hatami toyi hayron bo'ldi. Hiro qayoqda? Madina qayoqda? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib kelgan, qaroqchilardan shikoyat qilib kelgan shayx qarab turib, payg'ambarimizga so'zni aytar ekan, Rasululloh mana shu so'zini ikkita bashoratni berdi. Ya'ni Hiro degan Iroqning bir chekasidagi katta shahar musulmon bo'ladi, hamda qaroqchilar yo'q bo'lib tamomiy musulmon o'lkasida tinchlik, xotirjamlik, omonlik hukm suradi. Ey Adi, agar Alloh sizga umr bersa, Hirondan bir ayol tuyani minib Allohning uyini haj qilgani keladi, yo'lda hech kimdan qo'rqmaydi. Bu bilan tinchlik va islom kengayishiga bashorat edi. Shunda Adi ibn Hatami toyi endi islomga kirgan kecha nasroniy bo'lgan podshoh o'zimga o'zim Hiromi dedi. Ajib dedi. Hiro bilan Madina o'rtasida hamma yoqda urushga janjalga to'zib tashlagan meni toy qabilam bor u. Ular qada qoladi. Ajoyib dedi. Ishongiz kelmadi. So'ngra Rasululloh davom etdi. Ey Adi, agar Alloh senga umr beradigan bo'lsa, Kisroni boyliklarini egallaysizlar va Allohning yo'lida sarf qilasizlar dedi. Kisro ana shu davrdagi yer yuzidagi eng qudratli ikkita mamlakatning bittasi edi, podshosi edi. O'sha davrda dunyoni boshqarib turgan, dunyoni idora qilib turgan ikkita kuchli mamlakat edi. Bu paytda Nabiy sollallohu alayhi vasallam faqat Madinaga ila hokim edi. Hali Arab jazirasi payg'ambarimizga bo'ysunmagan edi. Hali Makka fath qilinmagan edi. Payg'ambarimizga har tomondan dushmanlar hujum qilib turgandi musulmonlarga Madinaga qarab. Mana shu paytda payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan buyuk fathlarni aytdi. Adi ibn Hatami to'yi Kisro? Kisro? Kisro ibn Hurmuza? Ma'qul dedi. Bu ma'qul emas dedi. Xuddi hozirgi kundagi ba'zi odamlar payg'ambarimizni kelajakda bo'ladigan bashoratlarga ishonqiramay qaragandek, bugun islomga kelgan Adi ibn Hatami to'yi ham ishonqiramagandek, ha deb qo'ydi. Shuna bo'larkanmi? Ya'ni ishoninglar birodarlar. Mana bir qancha alomatlarni o'qidik, bu bo'ldi bular. Bu mana Madinadan chiqqan o'tda aytdik. Boylikni ko'payishini aytdik, vaboda aytdik, payg'ambarimiz nima aytgan bo'lsa sollallohu alayhi vasallam, bularda hammasi bu bo'ldi. Kattalari qoldi deb aytdik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom etib aytdiki, agar umring uzoq bo'lsa, bir kishi hovuchi to'ldir oltin bilan chiqqanini ko'rasan. Chiqadi, istaydi, sadaqasini yoki zakatini qabul qiladigan odamni topolmasdan qiynalganligini ko'rasan dedi. Adi ibn Hatami to'y etadi. Rasululloh hadisda davom etdi. Sizlarga xuddi shu dunyoda mana shu narsalarda bo'lishini bashorat berganimdek, Alloh taologa ro'bora bo'lishlarda ham bashorat beraman. U kunda oralaringizda hech qanday tarjimon bo'lmaydi. Yuqoridagilar dunyodagi bashoratlar bo'lsa, oxiratdagi bo'ladigan bashorat mana shu narsa. Alloh taolo bir kishiga aytadi deydi. Sizlarga dinni yetkizgan rasulni jo'natdimmi deydi. Banda ha deydi, jo'natgansan deydi. Alloh taolo seni moli dunyo bilan fazilatli qilganmidim deydi. Banda ha deydi. Shunda haligi banda dedi Rasululloh. O'ng tomoniga qaraydi. Jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. Chop tomoniga qaraydi. Jahannamdan boshqa narsani ko'rmaydi. O'zingizlarda jahannamda o'tidan yarim dona xurmo bilan bo'lsa ham ehtiyot qilib olinglar dedi. Ya'ni payg'ambarimiz aytgan bashoratlar. Qaranglar. Arab jazirasi fath bo'ladi dedi. Forsni fath qilasizlar dedi. Tinchlik, omonlik bo'ladi dedi. Hamda payg'ambarimiz qiyomat kunida Alloh taolo oldida hisob kitob turasizlar dedi. Dunyodagi aytgan narsalari Adi ibn Hatami to'y etadi. Alloh meni umrimni uzun qildi. Forsni fath qilib, Kisroni xazinalari musulmonlar qo'liga o'tayotgan qo'shinda men ham bor edim deydi. Alloh taolo menga deydi, umr berdi va Hirodan bir ayol payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgandek, tuyani minib yolg'iz o'zi haj qilgani, hech kimdan qo'rqmasdan omonlik bilan kelganligini ko'rdim deydi. Agar sizlar Alloh sizlarga umr bersa dedi atrofdagilarga. To'ldi tillasi bilan chiqib, sadaqa oladigan odamni topolmagan odamni albatta ko'rasizlar dedi. Adi ibn Hatam to'y uchinchisini ko'rmadi, lekin aytayaptiki, Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Abul Qosim sallallohu alayhi vasallam aytgan bashorat ikkitasini ko'rdim, uchinchisiga umr yetmaydi shekilli, lekin sizlar aniq ko'rasizlar dedi. Akala bu bo'ldi. Umar ibn Abdul Aziz davrida 2 yil 4 oy xalifa bo'lishiga qaramasdan zakot sadaqa oladigan odam qolmadi. Endi nimasi qoldi bu hadisda? Alloh taolodan oldi turasizlar deyapti payg'ambarimiz. O'rtada bitta ham tarjimon bo'lmaydi u kunda birodarlar, aka-uka, tanish bilish, palonchining jiyani, palonchining kuyov bolasi degan gap bo'lmaydi. Yolg'iz turasizlar. O'ng tomoningizda do'zax, chap tomoningizda do'zax. Faqat Alloh taolo rahmat qilganlar. Yarim dona xurmoni berib bo'lsa ham sadaqa qilib olinglardi. Chunki ko'p qatarab biz bu hadisda mana shu joyga jon kelgan paytda pulini yarimi masjidga ber, yarimini madrasaga ber degan narsaning foydasi bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda kelajakda bo'ladigan muhim siyosiy alomatlar haqida bashoratlar berdi. Aytdilarki, agar Kisro o'lsa, u Kisrodan keyin boshqa Kisro bo'lmaydi. Agar Qaysar halok bo'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi. Ya'ni musulmonlar Forsni fath qiladi, Kisro ana shu Fors podshosining laqabi bo'lsa, shu bilan tugadi. Bu bashorat bu. Vizantiyskiy imperiyani deyapti. Agar Qaysar qatl qilinsa, o'lsa, undan keyin Qaysar bo'lmaydi deyapti. Haqiqatan musulmonlar qo'liga o'tdi. Bu shirkka, gunoh ma'siyatga to'lgan imperiyalar yo'q bo'ldi. Tavhid kalimasi ayrilib qoldi ustida. Mana shu payg'ambarimizning bashoratlari qanday sodir haq bo'lgan bo'lsa, hali sodir bo'lmaganlari ham xuddi shundayligicha haq suratda sodir bo'ladi. Imom Ahmad va undan boshqa bir muhaddis olimlarimiz keltirgan hadis Abdulloh ibn Amr ibn Osdan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik, u zot gapirardi, biz yozib turardik. Sahobalar Rasulullohdan so'rashdi. Ayyul madinatayni tuftahu avvalan? Al-Qastantiniyya, Amrumiyya. Mana bu ikkita shahardan qaysi biri birinchi fath bo'ladi yo Rasululloh? Qastantiniyya mi? Istanbul hozirgi? Yo Rumiyya mi? Rim. Madinatul Xiraql tuftahu avvalan. Avval Xiraqilni shahri, Istanbul, ana shu Qastantinopol deyilgan. Bizga tarixda o'tgandi, Qastantinopolda o'qitilgan. Birinchi u fath bo'ladi. Keyin Rumiyya shahri dedi. Ishoninglar birodalar, payg'ambarimiz bashorat beryaptimi demak bo'ladi bu narsa. Qachon bo'ladi? Vallohu a'lam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sodiqul masduq bo'lgan zot. La yantuqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasululloh hech qachon havodan olib gapirgan emas. Magar vahiy bo'lgan. Alloh taolo umr bersa, ana shu Rumiyaning fath bo'lganligini ko'rilar inshaalloh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kelajakda bo'ladigan ishlardan aytgan bashoratlaridan La taqumus sa'a hatta tuqatilu turk. Turklarga qarshi g'azovat qilmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Ya'ni turk deganda biz bilgan turklar emas. Arablarda u davrda hozir ham turk deganda Mo'g'ul tatarlar nazarda tutilgan. Hali Nabiy sollallohu alayhi vasallam hali bir 500 yil 600 yildan keyin bo'ladigan Mo'g'ul tatarlarning xurujini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu davrda aytib qo'ygan. Mana bilamiz, biz yurtlarga ham bostirib kelgan, bu yoq u Kiyev Rusigacha bostirib borgan. Dunyoda ular ham o'zlarining tarixini qoldirgan. 150 yilga yaqin, balki undan uzoqroq muddat butun dunyoda titratib turgan. Rasululloh aytayapti, ana shu oyoq kiyimlari jundan bo'lgan qavm bilan urushmaguninglarcha. Boshqa hadisda turklarga, ya'ni Mo'g'ul tatarlarga qarshi urushmaguninglarcha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedi. Necha yil oldi unga? 1430 hijriy yil hozir. 650-600 yillarda bo'lgan. Necha yil o'tdi? 900 yil, 1000 yil bo'lib qoptimi? Birodarlar, payg'ambarimiz aytgan mayda alomat deganlari bu bo'ldi, kattalar qoldi xolos. Imom Navoiy aytadi, haqiqatan mana shular, ya'ni Mo'g'ul tatarlar bizni ham zamonimizda bo'lgan deb aytadi. Bu alomatlar sodir bo'ldimi? Demak, boshqalar ham bo'lishiga aniq iymon keltiramiz. Ya'ni mana bu oxirat ilmini o'rganishdagi foydalari degan birinchi darsimizda shunday aytilgan edi. Kelajakdan bir xabardor bo'lish uchun qaysidir toifa, qaysidir mamlakatning odamlari millionlagan pullar sarflayapti. Bir yildan keyin nima bo'lib bilish uchun, baxshilarga borayotgan, jinlar bilan muomala qilayotgan, yulduzlarga qarayotgan, xullas ming xil yo'llar sarflayapti, millionlagan pullar sarflayapti, kelajakdan Bir sekunddan keyin nima bo'lishini aytib bera olmaydi. Berilgan emas bu. Lekin bizda mana shunday kelajak haqida aniq ma'lumotlar aytilgan ilm turib, qanday bu narsani o'rganmaymiz? Bu shunday kitobki, Qur'on, payg'ambarimiz uchun shunday kitobki, o'tmish haqida qanday ro'y-ros gapirgan bo'lsa, kelajak haqida shunday ro'y-ros gapiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan bashoratlardan xavorijlarning chiqishligi. Ya'ni islom tarixida mana bilamiz, sahobalar bilan qarshi urushgan xavorijlar, ular haqida payg'ambarimiz nima degan? Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Oxir zamonda shunday bir yoshlar chiqadi. Ya'ni yoshlar gohida o'zlarida ilm bo'lmaganligi uchun, shijoat, g'ayrati, jasurligi qo'zib turganligi uchun ilmsizligi tufayli ba'zi bir noto'g'ri ishlarni qilib qo'yadi. Mana shunday holatlarda mana shu yoshlar o'zidan katta yoshdagi ilm ahllariga murojaat qilishligi lozim bo'ladi. Ha, ehtimol yoshlarda ilm darajasi kattalarga yetib qolgandir ehtimol. Ehtimol kattalar o'sishdan to'xtab qolgandir. Ehtimol yoshlar yangi ilm bilan kelayotgandir. Lekin kattalarda bu yoshlarda yo'q bitta narsa bor. Hayotiy tajribasi bor bo'ladi. Yoshlarda shijoatini deydi ulamolar. Keksalarda tajribasi bilan jilovlilar deydi. Ana shu xavorijlarda chiqishligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Xavorijlar chiqqan vaqtda mana sahobalar ham bor edi. Ular ana shu sahobalarning birortasi ularga yonida ularga qo'shilgan emas. Vaholanki ana shu davrdagi eng yosh katta kishilar sahobalar bo'lgan edi. Rasulullohning hadisini davom etkizamiz. Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Ularning aqllari past bo'ladi, tentak bo'ladi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zini hikmat bilan so'zlaydi, ya'ni hadislardan gapirishadi hammasi. Qur'on o'qiydi, lekin o'qigan Qur'oni bo'g'zidan pastga tushmaydi. Ya'ni tatbiq qilmaydi, o'qigan Qur'oniga amal qilmaydi. Ular dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, dindan xuddi kamondan o'qi chiqib ketgandek tezlik bilan chiqib ketadi dedi. Hadisni gapiradi, oyatni gapiradi, lekin amal qilmaydi. Bo'g'zidan u yog'iga o'tmaydi. Bular kamon o'qi qanday chiqib kelsa kamondan shunday chiqib ketadi. Va ularni uchratsangiz, ularni o'ldiringlar. Chunki ularni o'ldirishda Alloh taolo huzurida o'ldirgan odamga qiyomat kunida ajr beradi dedi. Ya'ni oyatni gapiradi, hadisni gapiradi, fitnani qo'zayotgan bo'ladi. Oyatni gapirayotgan bo'ladi, hadisni gapirayotgan bo'ladi, ishini oqibatiga qaradigan bo'lsa, kufrga ehtimol sabab bo'ladi. Musibat shunda, hamma oyatdan, hadisdan hujjati bor. Bir fikrga qanotlanmagan, bir yo'lni ushlab olganda, endi Qur'on o'qib birorta bir uni bir fikrga to'g'ri keladigan mazmunda oyat kelib qolsa, shayam o'shatini oladi-da, mana dedi Qur'ondan hujjatim bor. Hayron qolasan, hammaning hujjati bor. Unisi ham kitobi sunnatdan, bunisi ham mana shu holatda nima deyilish kerak? Nima qilish kerak? Kibor ulamolarga, yoshi ulug' bo'lgan, katta yoshdagi olimlarga albatta murojaat qilish kerak. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari. Haqiqatan mana shu xavorijlarni xuruji bo'ldi. Ularda mana Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu sahobalar bilan katta jang qildi. Mana shu jang Nahravon ma'rakasi deyiladi. So'ngra sahobalar ham boshqa ma'rakalarda, shuningdek ahli sunna jamoat e'tiqodidagi kishilar bu xavorijlar bilan davomiy suratda asrlar davomida jang qilib kelishdi. Yana payg'ambarimiz kelajakda bo'ladigan aytgan alomatlardan muvozanat, tenglikni, tartibni buzilishligi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, Imom Buxoriyda keltirilgan. Bir kuni odamlarga xutba o'qib turardi. Ayniqsa mana shu zamonimizda yaqqol ko'zga ko'rinib turgan, lekin payg'ambarimiz avval bashorat qilib qo'ygan alomatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat gapiryapti bizga dedi. Shat to'satdan bitta sahroyi arab chiqdi-da, "Ya Rasululloh, matassa? Qiyomat qachon qoyim bo'ladi?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam indamadilarda gapini davom etkizdilar. Bu yerdagi sahobalar bir-birlariga qarab, bittasi aytdi, "Eshitmadi" dedi. Bittasi aytdi, "Eshitdi" dedi, "Achchig'i keldi" dedi. Chunki gapini bo'ldi dedi. Ya'ni mana shu savol berishlikda ham domlalarga yoki biror narsani bilmoqchi bo'lib savol berilsa, odobi bor. Ulamolar aytadi, to'g'ri berilgan savol javobni yarmi deyiladi. Ya'ni savol berishlikda ham o'zining yo'li bor, xuddi javob berishlik yo'li bo'lganda ham. Bu arobiy endi sahroyi, ko'pam lug'at odob axloqi zo'r emas. Sha gapini bo'la, qachon qiyomat bo'ladi dedi. Rasululloh indamatida so'zini tugatgandan keyin hali kishini chaqirib turib, "Aynas Sa'id, so'rovchi qani?" dedi. "Ana Rasululloh, madaman" dedi. Keldida u kishiga qarab turib, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantazirus sa'a. Iza zuyyal amanat fantazirus sa'a." Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, agar odamlar omonatni zoya qilsa, omonatlar yo'qolsa, qiyomat tuktoringlar dedi. Ya Rasululloh, omonat qanday zoya bo'ladi deganda, yuqoridagi hadisda aytilarda, "Iza wussidal amru ila g'ayri ahliha fantadirissa." Agar haqli odamlar qolib, noahil bo'lgan odamlarga bir ishni boshqaruv topshirib qo'yilsa, shu ishni qiyomatini kutaver deydi. Har bitta ishni o'zini ustasi qilish kerak degani. Ya'ni omonat degani o'qituvchi maktabda omonatdor bo'ladi. Bolalarga ta'lim berish, ularni ongini rivojlantirishlik, ilm o'rgatishlik omonat. Agar shu o'qituvchi yelkasidagi omonatni ado qilmasdan xiyonat qilsa, bu bolalar o'tib ketadi. Ichida zo'r-zo'r fahm farosatli, zehnli ehtimol olim, alloma bo'ladigan yoshlar bo'ladi. Shu iste'dodini yuzaga chiqaradigan o'qituvchi xiyonat qilsa, bu bola ana shu oddiyligicha qolib ketadi. Agar tabib o'zini yelkasidagi omonatni ado qilmasdan noto'g'ri tashxis qo'yib, noto'g'ri dori beradigan bo'lsa, bemor o'ladi, qiyomatda javob beradi. Agar bir korxonani rahbari o'zini rahbarligiga loyiq bo'lmasdan egallab olib, o'zi loyiq bo'lmasa ham atrofida ish yuritadigan odamlarni loyiqlarini qo'ymasa bu ishxona nima bo'ladi? Bankrot bo'ladi. Demak, oxir zamonda alomatlardan bittasi shu ekanki, ishlarni boshqarishlik noaqil odamlarni qo'liga o'tib ketadi. G'arb mamlakatlarini qarasanglar, bir firma yoki bitta kompaniya, bir odamning shaxsiy kompaniyasi bo'lsa, 10 yil xizmat qildi bu odam. Lekin yangi bir ishchi keldiki, bundan ko'ra zo'rroq. Hech xijolat bo'lmaydi-da, mana shu ishni sendan ko'ra yaxshiroq qiladigan odam bor ekan deydi, buni javobini beradi, o'rniga qo'yadi. Shu bilan rivojlanib ketdi ular. Qo'y endi o'zimizga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ha shunaqa ekan deb eshitib qoladigan narsa emas. Har bittamiz omonatdormiz, nimanidir ustida. Agar o'qituvchi maktabda bolaga yaxshi ta'lim bermayotgan bo'lsa, Alloh taoloni omonat qilib bergan musulmon bandani bolasini haqqini ado qilmayapti, qiyomatda javob beradi. Ayol kishi o'zini erining mulkida o'tirib, erining ruxsatisiz tasarruf qiladigan bo'lsa, omonatga xiyonat qilyapti. Birodarlar, ko'zda omonati bor, tilda omonati bor, quloqda omonati bor. Shu omonatlarni ado qilsak, ado qiladigan bo'lsak, birodarlar, hayotimiz zo'r bo'ladi. Qiyomat alomatlaridan bittasi, agar ishlar noaql odamlar qo'liga topshirilsa, qiyomat kutaveringlar deydi. Bu yaqqol ko'zimizga ko'rib turgan zamonlarda yashayapmiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohu lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.